călătorind cu Hristos pe drumul crucii.
Stimați ascultătorii, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. Din nou alături de noi este părintele Grigorie Toma Someșan, căruia îi spunem bine ați venit, părinte.
Vă mulțumesc tare mult pentru invitație, bine v-am regăsit.
Părinte, iată că am ajuns și în Sfânta și în Marea Zi de Marțea Săptămânii Sfintelor Pătimiri, călătorind astfel cu Iisus Hristos pe drumul patimilor. Încă n-am ajuns în proximitatea evenimentelor intense, dar cumva suntem la câțiva pași de ele. Și că tot am pomenit de intensitatea evenimentelor din această săptămână, părinte, de ce sunt slujbele din această perioadă atât de profunde și copleșitoare ca în nicio altă perioadă din anul bisericesc?
Aș răspunde în felul următor. Dacă vom analiza întreg conținutul Scripturii, vom vedea că toată Scriptura parcă este orientată înspre săptămâna aceasta. Și dacă este așa, înseamnă că în săptămâna aceasta slujbele încearcă pur și simplu să cuprindă cât mai mult din taina răscumpărării. Participând la ele, omul nu doar asistă, ci este invitat să-și exprime recunoștința față de Mântuitorul Hristos și încearcă după măsura sa să intre în acel mod de viețuire hristic, adică în starea de jertfă și de dăruire, dar și de tânguire, în sensul în care își face o cercetare a conștiinței și constatând că fiecare păcat săvârșit de el este de fapt o nouă răstignire a Mântuitorului Hristos. Apoi, durata mai mare a slujbelor, zic eu, că nu este întâmplătoare. Biserica creează astfel un cadru în care mintea, risipită și fragmentată de grijile zilnice, se poate aduna și liniști, regăsindu-și unitatea în rugăciune. În același timp, zic, aceste slujbe nu sunt istovitoare, deși din exterior așa ar părea, foarte lungi, foarte dense.
Sau sobre.
Da, dar totuși pentru un om, mă gândesc, care s-a pregătit timp de 40 de zile, a postit, să-l aduci în săptămâna mare la biserică și să-i dai o hrană destul de ușoară, eu cred că în mintea acelui om ar părea destul de, nu știu, o hrană prea simplă pentru el.
Sau îl poate decupla de la acea intensitate.
Exact, da. Pentru că pe parcursul acestor 40 de zile, omul s-a pregătit, s-a curățit, se pregătește pentru întâlnirea cu Hristos, vrea să facă o tranziție dintre omul trupesc la omul duhovnicesc și așa mai departe. Și atunci este firesc ca biserica să vină și să răspundă acestei nevoi a omului.
Părinte, după cum știm, săptămâna pătimirilor are o încărcătură aparte. Cum putem delimita emoția de trăirea duhovnicească reală, mai ales în contextul zilelor noastre, pentru că uneori nu disociem aceste două registre antitetice?
Întrebarea dumneavoastră ar necesita un răspuns puțin mai amplu, deoarece presupune, cum ziceam, o distinție între omul duhovnicesc și omul firesc și psihologic, chiar dacă poate termenii nu sunt cei mai potriviți. Pentru a schița totuși un răspuns, aș spune astfel. Există într-adevăr un risc ca în săptămâna mare omul să cadă pradă emoțiilor. În loc să se tânguiască pentru păcatele prin care îl răstignește mereu pe Hristos, există pericolul să se plângă pe sine. În sensul în care își amintește de trădări personale, poate, de suferințele proprii sau de alte experiențe dureroase. Și atunci nu mai este atent la Hristos și este atent la sinele său. Totuși, stau să mă gândesc, citind cărțile Sfântului Porfirie, cum n-aș zice că emoția este în mod necesar ceva negativ. Ea poate fi o poartă, dar nu poate fi confundată cu scopul. Cel puțin asta am înțeles din multe scrieri a Sfântului Porfirie. Oricum, părinții duhovnicești și în special amintesc aici de cărțile părintelui Emilianos. Ei, cărțile părintelui Emilianos nu vorbesc niciodată sau rare ori aduc în discuție conceptul de emoție, ci mai degrabă ele vorbesc despre o stare, o așezare lăuntrică care este mult mai profundă și mult mai stabilă. Bun, dacă lucrurile astea astfel, atunci un criteriu orientativ și un răspuns la întrebarea dumneavoastră, în linii mari, bineînțeles, ar fi acesta. Să ne întrebăm ce rămâne după. În sensul în care, cât ne-am schimbat în urma unei slujbe, a unei rugăciuni, ce roade a lăsat în noi? Dacă a fost doar ceva de moment, înseamnă că a fost o emoție, nu ne-a zidit. Starea, în schimb, este cea care rămâne, este cea care ne zidește și cu fiecare rugăciune, cu fiecare slujbă, noi ar trebui să creștem această stare. Hristos să crească într-un noi și pe fața noastră să se vadă prezența împărăției lui Dumnezeu. Și mi-amintesc aici de o spusă a mitropolitului Antonie de Suroj, care zicea în felul următor, tâlcuind Evanghelia care relatează apariția Mântuitorului după înviere în mijlocul ucenicilor, când Toma nu era acolo. Și apoi continuă părintele și zice, părintele mitropolit, și zice, Toma nu a putut fi convins de restul ucenicilor că Domnul a înviat, pentru că pe fețele lor, zice, Toma nu citea roadele învierii, prezența împărăției lui Dumnezeu. Totuși, zice mitropolitul, după pogorârea Duhului Sfânt, aceiași ucenici, care n-au reușit să-l convertească pe Toma, între ghilimele, au reușit să convertească o întreagă lume la Hristos. Și întrebarea lui este de ce? Pentru că pe fețele lor, pe chipurile lor, se vedea semnul împărăției lui Dumnezeu. Și de fiecare dată și noi, când ne ridicăm de la rugăciune, când ieșim de la o slujbă, cel care ne întâlnește pe stradă ar trebui să vadă pe fața noastră semnul împărăției lui Dumnezeu. Este cea mai mare chemare și cea mai mare misiune pe care o putem face astăzi, pentru că, fiind o inflație de cuvinte, greu se mai convertește omul astăzi, poate prin cuvânt. Dar așa, prin prezență, prin trăirea lui Hristos, cu siguranță mulți oameni vor fi atrași. Adică te vor întreba pe stradă cum faci să rămâi atât de luminos, atât de blând, atât de liniștit într-o lume ca asta.
Că ați amintit mai devreme de Sfântul Porfirie, el disocia cumva emoția de sensibilitatea duhovnicească, interesant. El era un om sensibil duhovnicește pentru că el încă de mic, de la vârsta de 13-14 ani, când a peregrinat la Muntele Athos și nu a putut cumva să onoreze, să-i spunem, chipurile ascetic, viața de colo, îmbolnăvindu-se de tânăr, de gastrită, parcă, sau de ulcer. El a spus că între calea iubirii lui Hristos, calea a nevoinței prin dragoste și calea nevoioasă prin asceză, el a ales calea dragostei, a iubirii lui Dumnezeu, a lărgimii inimii, tocmai pentru că din trupul lui nu prea a putut da o nevoință aparte, cum au dat-o vechii asceții, de exemplu Sfântul Iosif, isihastul care s-a nevoit până la sânge. De asta și el a devenit treptat un om sensibil duhovnicesc prin prea multa lui dragoste pentru fiecare făptură omenească. Părinte, ziua de astăzi are o tematică deosebită. Se face pomenirea celor 10 fecioare din Evanghelie. 5 dintre ele erau înțelepte, iar 5 erau nebune. După cum știm, prezența undelenului din candele unora și lipsa lui din ale celorlalte arată cumva unde se poate poziționa duhovnicește, spiritual, creștinul. De altfel, părinții bisericii interpretează ca uleiul fiind semnul milosteniei și al virtuților, iar lipsa lui poate fi interpretat ca un timp risipit pe măruncișurile vieții acesteia. Și vreau să vă întreb cum ne ajută această pildă să reflectăm mai mult la cristocentricitatea acestei săptămâni.
Înainte de a încerca să formulez un răspuns, pentru că dumneavoastră ați amintit de simbolismul uleiului din candele la Sfinții Părinți, am găsit o tâlcuire foarte interesantă la unul dintre autorii spiritual duhovnicești contemporani. El zice în felul următor: unde lemnul din candelele fecioarelor, celor înțelepte, este timpul nostru de rugăciune. De asta explică faptul că cele înțelepte, chiar dacă au încălcat între ghilimele de rigoare învățătura Mântuitorului, acea în care suntem îndemnați, dacă cineva vă cere să-i dați, dacă cineva vă cere să mergeți, să mergeți împreună și așa mai departe, totuși le vedem pe acele fecioare înțelepte că totuși refuză să împartă uleiul. Și zice autorul nostru, înseamnă că acel ulei este timpul nostru de rugăciune, un timp care nu poate fi negociat niciodată. Adică eu nu pot da timpul meu de rugăciune. Și mi s-a părut o interpretare interesantă și foarte bună pentru omul de astăzi. Ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, m-aș gândi în felul următor. Vedeți, viitorul nostru este fără doar și poate întâlnirea cu mirele, Hristos. Ne vom întâlni cu El acum la înviere, ne pregătim să ne întâlnim cu El atunci când va fi momentul trecerii noastre în eternitate, însă această întâlnire se realizează pentru cel care adună în fiecare zi acel un de lemn care rămâne pentru veșnicie. Dacă cineva nu investește în iubire, viața lui rămâne stinsă. Cum se zice în pildă? Ieșiți într-o întâmpinarea mirelui. Eu zic că acest îndemn de ieșire este cea mai frumoasă metaforă a existenței umane. Omul invitat să iasă, să-l întâmpine pe mire. Așadar, întreaga noastră viață ar trebui să fie o ieșire orientată spre acest scop, al întâlni pe mire. Cu alte cuvinte, tot ceea ce facem în viață ar trebui să fie orientat spre întâlnirea cu Hristos.
Și totuși, Părinte, această pildă ne oferă și o imagine zguduitoare. Totuși, toate 10 erau fecioare, care fecioria în fața lui Dumnezeu este o virtute cinstită, practic o demnitate aparte. Și totuși, ea, dacă nu este lucrătoare, nu putem face o distinție între ea și desfrânarea. Asta este imaginea pe care o folosește Sfântul Nichifor Calisc Xantropol.
Da, fecioarelor celor neînțelepte le spune: nu vă cunosc pe voi, cu alte cuvinte, nu mă recunosc pe mine întru voi. Și cum sublinea și dumneavoastră, și totuși ele erau fecioare, aveau această virtute a fecioriei. Și mă gândesc așa, că există pericolul să cultivăm virtuți, să facem bine și așa mai departe, nu de dragul lui Hristos, ci de dragul nostru, de dragul ego-ului nostru. Și lucrul acesta l-am învățat de la, cred că îl pot aminti aici, Părintele Paul Siladii. Că binele făcut trebuie să aibă în spate un duh, duhul lui Hristos, de dragul lui Hristos trebuie făcute toate.
Discreția, îmi putea spune.
Da, ca Hristos să crească în noi și nu cu scopul ca noi să creștem în ochii lumii, exact ideea de discreție a dumneavoastră.
Părinte, tot ziua de astăzi amintește că mirele vine neașteptat și că cumva trebuie să fim într-o așteptare continuă și noi înșine. Cu atât mai mult în această săptămână ni se cere să lăsăm toată grija cea lumească. Cumva au fost sfinții imnografi prea idealiști din punctul acesta de vedere când au insistat prin imnografie această împreună mergerea noastră cu Hristos, acest ideal să-i spune? Și dacă nu, cum putem să lăsăm o bucată din noi la poalele Golgotei, dacă nu chiar sus pe Golgota, pe dealul Căpățânii?
Nu știu dacă există rețete, dar din ceea ce vedem, din ceea ce înțelegem din Scriptură, de la Sfinții Părinți, doar asumându-ne și noi o stare de jertfă. Doar așa putem fi acolo, putem înțelege ceea ce s-a întâmplat pe dealul Golgotei.
Poate fi socotită o jertfă în frânarea de la rețele de socializare în această săptămână? Cu siguranță, da.
Poate. Măcar ne poate ține departe de toată vâlmășala lumii.
Poate fi, dar vedeți și pe noi, lumea ne ascultă poate pe rețelele de socializare. Și atunci, dacă am pune o măsură să vedem doar ceea ce ne zidește, poate zilele acestea, chiar dacă nu facem, chiar dacă nu întrerupem de tot lucrul acesta, dar să încercăm să ne uităm sau să ascultăm doar lucrurile care ne zidesc. Dar aș mai vrea să punctez un aspect. Ziceam, nu există rețete pentru a înțelege, pentru a ne asuma și noi starea de jertfă. Dar aș mai puncta o idee. Sub cruce, pe Golgota, a fost prezentă și Fecioara Maria. Poate că zilele acestea ar fi un exercițiu bun de rugăciune în fața Fecioarei Maria, să o întrebăm cum să facem. Asta era ideea, dacă vă amintiți, a părintelui Daniel Sandu Tudor. În imnul acatist al rugului aprins, chiar în partea de început, el stă în fața Fecioarei Maria și o întreabă, spune-mi ce să fac, cum să mă rog. Și cred că dacă am întrebat o zilele acestea pe Fecioara Maria, ea care a fost prezentă pe Golgota, ni s-ar desluși și alte răspunsuri.
Părinte, în Eortodromion, în tălcuirea troparului cântării a opta din Sfânta și Marea Zi de Joi, care zice așa, citez, trândăvia cea departe de la noi s-o lepădăm și cu candele strălucitoare și cu imne să întâmpinăm pe Mirele Hristos. În el, tălcuind acest tropar, Sfântul Nicodim Aghioritul spune, citez, să alungăm departe de la noi trândăvia și nepăsarea, pentru că acestea sunt un păcat de moarte și una dintre cele trei mai mari rele care dau naștere celorlalte rele și împiedică toate virtuțile. Pe lângă aceasta, poetul Cosma de Maiuma ne mai amintește să ne silim ca să aprindem candelele cele inteligibile ale sufletului nostru, asemenea celor fecioare înțelepte. De ce? Ca să-l întâmpinăm cu lumina strălucitoare și cu cântări duhovnicești pe mirele cel nemuritor al sufletelor, adică pe Stăpânul nostru Iisus Hristos, care va veni la sfârșitul lumii ca să aducă sufletele înțelepte în cămarea cerească a desfătării, a împărăției veșnice. Dar cum vom aprinde lumina candelor noastre sufletești? Cu un delemnul bogat pe care îl vom da săracilor. Și, Părinte, vreau să vă întreb pe marginea acestei tălcuiri, acestei exegeze a Sfântului Nicodim, cât cântărește milostenia în parcursul nostru spiritual și care sunt cumva obstacolele care ne împiedică să fim milostivi?
Păi obstacolele ce ne împiedică să fim milostivi ar fi gândurile noastre de judecată. În sensul în care atunci când vrem să fim milostivi pentru o persoană sau către o persoană, ne întrebăm ce o să facă cu milostenia noastră, cum o să cheltuiască ceea ce noi îi oferim, iar gândul ăsta deja noi îl judecăm și este clar un obstacol. Dar milostenia ne ajută în viața noastră duhovnicească pentru că ne arată nouă și îi arată Domnului că darurile făcute, darurile primite de la Dumnezeu, situația noastră materială poate, nu ne stăpânește. Ceea ce putem oferi, când putem oferi, facem de fapt un exercițiu de libertate. Lucrurile pe care nu le putem oferi sunt lucrurile ce ne stăpânesc și nu noi le stăpânim pe ele. Și lucrul acesta este foarte important în viața spirituală. Bineînțeles, faptul că dăm milostenie, facem o bucurie celui de lângă noi și bucuria aceasta, în lumina bucuriei lui, ar trebui să creștem și noi spiritual.
Cumva milostenia trebuie să fie, pe de altă parte, dezinteresată, pentru că uneori avem tendința de a radiografia oamenii, de a-i scana și de a face milostenie în funcție de starea lor sufletească sau chiar trupiască, nu?
Exact, da. Despre asta e vorba. Asta ar fi un impediment de a face mai multă milostenie.
Părinte, vă mulțumesc pentru prezență și vă aștept și data viitoare.
Vă mulțumesc tare mult, toate cele bune și de folos.
Doamne ajută!